Jeg lovte på det her stevnet å synge en sang for Sølvi. Og det skal jeg gjøre nå. Men før jeg synger den, så skal jeg synge en sang som litt lettere. I så måte en Åge Samuelsens sang, den heter Det gjorde han. Så kan du tenke litt på det også. Var ingen maktet, så det gjorde han. Menneske for evig er skyldig fra Gud, kan aldri frelses ved lov eller bud. Men når alt håpløst og meningsløst var, Jesus på Golgata synden bar. Det gjorde han. Det gjorde han, var ingen maktet, se det gjorde han. Det gjorde han, det gjorde han, var ingen maktet, se det gjorde han. Si, hvorfor er du så nedbøyd, min sjel, når Gudes sønnen har allting gjort vel. Løft dine øyne og se opp til han, som i sin nåde har fjernet din skam. Det gjorde han, det gjorde han, var ingen maktet, se det gjorde han. Det gjorde han, og det gjorde han, var ingen maktet, se det gjorde han. Glem dine sorger og byrden du bær, i mørke stunder er Jesus deg nær. Alt strev og møye kan ingenting gi, kun tro på ham som gjør virkelig fri. Det gjorde han, og det gjorde han, var ingen maktet, se det gjorde han. Det gjorde han, og det gjorde han, var ingen maktet, se det gjorde han. Så lå jeg i natt og tenkte på dette, at det er liksom ikke så levende for meg, synes jeg, dette med frelseren, frelsen og det han har gjort. Og aller mest synes jeg å måtte vitne og si at synden er meg så fjern, alvoret er så fjernt, det er så lite levende for meg at jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt ansikt eller øye skamfullt ned. Det er så sjelden jeg synes jeg erfarer det. Og så sier du, er nå det noe å erfare? Er nå det noe å oppleve? Ja, det er en viktig del av den hellige ånds gjerning. Og så lå jeg en natt, og så drømte jeg en melodi. Og så kom det etter hvert en tekst som heter Redningsmannen. Og da stiller jeg rundt spørsmålet til meg selv, men jeg kan få lov å stille til deg også. Har du glemt den ømme smerte? Har du glemt det milde kall? Da Guds stemme talte inderlig om dine synders tall. Ja, så er det så godt med det at jeg kan ikke ta meg til å komme på det igjen. Det må ånden levende gjøre for oss, ikke sant? Og så må det være også en viktig del av åndens gjerning, at jeg får se meg som jeg er. For da får jeg også se han som min redningsmann. den ömme smärten, har du glömt det milde kall. Då Guds stämme talte innerlig om dina synders tall. Den fortalte att din vandring förte bort fra livets väg, och du visste klart det förde i fortapelsen för dig. Men den smärten och den nöden, den är icke mer din. Därför känner icke själen längre räddningsmannen sin. Men den sol som varmer jorden så det spire blir av frö, den kan också lage skorpe slik att den blir hard och tör. Slik kan nåde solen virke på en ubotfärdig själ, som förtränger syndens smärte och tror allt är såre väl. Och den smärten och den nöden, om den icke mer är din, då vill själen icke längre känner räddningsmannen sin. Denne räddningsmann för själen, Jesus Kristus är hans namn. Om du känner nöd och smärten, finnes tillflykt i hans famn. Han för smärten är en balsam, han i nöden är en borg. Där i kampen finnes vila, där är tröst i all din sorg. För om sorgen över synden ofta tynger själen din, vill ditt hjärte söka tillflykt kun hos räddningsmannen sin. Och det är en underlig sannhet att det må åpenbares for oss hvordan det står til. Jeg hørte et så godt spørsmål fra en forkynner en gang. Han spurte: vet du hvorledes Gud ser på deg? Har du klart for deg hvorledes Gud ser på deg? Hva mener han om deg? Her er svaret. Mellom disse to permene fra A til Å, da får du svaret. Og det er et herlig svar. Men jeg vil ikke si om det. Du kan lese det selv. Vi har hatt tekster som er tilknyttet begrepet Immanuel. Gud med oss. Med oss er Gud. Og da fant jeg ut at nå er det jo et avslutningsmøte, et formiddagsmøte, avslutningsmøte for troende mennesker, stort sett, vil jeg tro, som da skal hjem igjen til hverdagen. Hjem igjen til det som venter, både i heim, i skole, i arbeidsliv, men også i arbeid i misjonen og på bedehuset. Så Så er det da noen tekster i Bibelen som gjerne vil oppmuntre oss, men også veilede oss og kaste lys over den stilling vi har som kristne mennesker i det daglige liv. Og blant dem så er denne teksten fra Lukas 10, 38-42 om Martas stilling og Marias plass. Jeg vil gjerne si det slik, der er en Marta og en Maria i enhver kristens hjerte. Så får du høre hvordan Guds ord taler om dette. Vi skal da lese fra kapittel 10 hos Lukas, vers 38-42. Og overskriften her i King James-bibelen min, det heter Martha og Maria, Maria og Martha tilber og tjener, står det. I Jesu navn. Da de gikk videre, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha ønsket ham velkommen i sitt hus. Og hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt tjenestearbeidet, og hun gikk da bort og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg være alene med å tjene. Si derfor til henne at hun skal hjelpe meg.» Og Jesus svarte med å si til henne, «Martha, Martha, du er bekymret og urolig for mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal bli tatt fra henne.» Slik lyder Herrens ord. Herregud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I en annen oversettelse står det, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting.» Det synes jeg er en enda bedre oversettelse, for så vidt. Den peker litt på en stand og en stilling som Martha var kommet i. Her er tre søsken som sto Jesus nær, lærer vi ut av Bibelen. Vi ser det når Lazarus dør. Jesus han sørger. Ikke bare fordi han er hans venn, men Jesus sørger med alle som har det vondt. Jesus sørger og forstår og har innsikt i alt, for han er prøvet i alt i likhet med oss. Han vet hva sorg er. Han vet hva lidelse er, sykdom, nød. En slik frelser har du, som vet alt om deg. Ikke bare her oppe, men han har blitt ett med deg. Og det finnes ikke noe mer troverdig enn et menneske som vet med mer enn hodet hva det snakkes om. Når du gjerne kommer til et menneske og forteller om din nød, dine vanskeligheter, din sykdom, så møter du plutselig et menneske som sier, ja, jeg har det akkurat på samme måten. Da vet du det at det er mulig å bli forstått. Da vet du at det er mulig å nå inn med din nød, med dine vanskeligheter. Jesus er slik. De var på vandring, og så kommer de gjennom en landsby som heter Betania. Så kommer de da til dette veldige hjemmet. Og det er jo dette fellesskapet som vi har stanset litt for, og Sakkeus også, som er så fint i Orienten og i Israel, er dette at Jesus han tar inn hos Martha. Det er Martha som er nevnt, legg merke til det. Det er ikke Lazarus, det burde jo vært Lazarus, han er jo herre i huset. Hvorfor i verden står det slik? Jo, for det handler om Marthas stilling. Det handler om Marthas person. Jo da, det handler om Maria også på sett og vis, men det er Martha. Det var denne kvinnen som tok imot ham i sitt hus. Jeg synes det er fint å se på Martha. Hun minner meg om de lødige misjonskvinnene som vi har i vårt land. Hun minner meg om de glade og ivrige som vet noe om hva som trenges, hva som skal stelles i stand, hva som må gjøres for at evangeliet skal nå både barn og unge og eldre med. Å, jeg kjenner de, du. Jeg kunne nevne de ved navn, sikkert også her i forsamlingen om jeg ville. Men det er ikke det prekestolen er til for. Av og til så nevner jeg navn på prekestolen når jeg skal erte noen, men det er godmodig. Ellers så gjør jeg det ikke. Men du, jeg kjenner dere, jeg kjenner så mange, jeg setter så stor pris på så mange av dere som gjør en lødig tjeneste for Guds rike. For vi må ikke forstå denne teksten slik at det som er godt er å sitte og høre og lese, og så er det å tjene og gjøre noe, det er liksom andre angst. Nei, det er ikke slik å forstå. Jeg husker vi hadde, Billy Graham skulle komme til Norge i 78, var det vel, jeg var med i koret. Da skulle vi ha korøvelser, da skulle vi ha mange andre fra andre menigheter også med i Storsalen, så skulle vi være med på denne korøvelsen. Vi skulle synge Just som jeg er. Og så var det det at vi måtte bære stoler. Og Kurt Hjemdal, han var ivrig opptatt med å få oss elevene med til å være med og bære stoler. Og så møter han en gjeng som var på full fart ned i bønnerommet. Vi trenger hjelp til å bære stoler, sier Kurt. Nei, de måtte ned og be. Tuffånd og tull, sånn dere kan be mens dere bærer, sånn. Det er lett å stikke seg vekk på et bønnerom. Ikke sant? Så det er ikke slik å forstå at Martha her blir fremstilt som en trell. Men det har skjedd noe. Den glade Martha, hun som jeg er sikker på at undret seg over hvorfor det var så få som ville være med i arbeidet for Guds rike. Hun som sikkert smilte av glede med tanken på å få tjene Jesus. Og du ser jo det å ta imot Jesus. Det er ingen tvil om at det er Jesus som tar imot. Hele hjemproblematikken i teksten her skal fortelle oss det, at Martha tar imot Jesus i sitt hus, i sitt hjem. Hennes hjerte er åpent for Jesus. Vi kan ikke si noe annet, vi har ikke dekning for noe annet. Og i det 11. kapittelet i Johannes så kan du lese om Marthas samtale med Jesus når Lazarus dør. Da sitter Maria bortgjemt, gråtende, helt slått ut av sorg. Og etter samtalen sin med Jesus så går Martha til Maria. Og så hilser hun henne med dette. Mesteren er her og kaller på deg. Vi skal slå fast i teksten. Martha var Jesu venn. Og Jesus gikk inn til henne. Han var hennes venn. De delte synd og nåde. Hva er det så som har skjedd? Jo, det var så mye som skulle stelles i stand. Du kjenner det kanskje igjen. Søndagsskole. Barnearbeidet. Møtevirksomheten, misjonsvirksomheten i Peru. Og etter hvert begynner du å tenke om det bare var flere som ville være med. Og nå er det slutt på tanken om tenk hva de går glipp av. Tenk på den velsignelsen de går glipp av. Nei, nå er det kommet inn en annen tendens. En annen diagnose. Jesus ser det. Og Martha får en mild advarsel. Martha, Martha. Hva var det? Det som hadde vært så herlig. Så veldig. Jeg har hørt mange snakke om det, så jeg vet at dette er riktig. Det er mange som gleder seg storlig over å få tjene Jesus. Få gjøre noe for ham. Står og snakker om hva som har skjedd på misjonsmarken, hva som skjer i bedehuset vårt, i bibelgruppen vår. Tenk, det var en kvinne som kom til vår bibelgruppe denne gangen, og har aldri vært på møte før. Å, vi gleder oss. Ja, vi merker det er noen som har kjøpt en bibel som vi ikke kjente. Jeg hadde en venn, jeg gikk på konfirmasjon sammen med. Han hadde kjøpt seg en bibel. Den lå nede på kahytten hans på sjarken sammen med blader som vi ikke skal nevne. Men tenk at han hadde kjøpt en bibel. Og vi gleder oss, ikke sant, om han ville lese i den. Så skulle han få se noe annet enn han så i visse blader. Ikke sant? Og det gjorde han. Han begynte å lese Bibelen. Og vi gleder oss over det. Men så etter hvert så ligger det fremdeles tungt innover oss. Ikke sant? Nå kommer Jesus. Nå skjer det noe. Han kommer snart igjen. Det er så mange av mine som ikke er frelst. Bygdefolket mitt er ikke frelst. Og vi vet det. Det må inn penger til Peru, ikke sant? Det må inn penger til forkynnelse, til å dekke utgifter med reiseutgifter til visse predikanter, og så videre og så videre. Her er så mye som må gjøres. Det blir så viktig. Men det viktige kan bli det viktigstes fiende. Nå ser Jesus hva som har skjedd i Martha sitt hjerte. Hva er det som har skjedd? Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Strev og uro, det betyr at det er ikke bare kjekt lenger. Det er ikke bare en drivkraft lenger, men det er et strev. En møye. Uro. Tenk å ha uro når jeg har Jesus med meg. Tenk å ha uro over framtiden til vårt land når vi har Guds ord på at det skal bli slik. Tenk å henge med hodet og syte og klage over homofili og samboerskap og alle mulige slags elendige ting som har kommet frem, når det står at da skal vi løfte vårt hode og se oppad, for da forstunder våre forløsning til. Jo, det er klart. Jeg har lov til å være urolig for mine og be for dem. Men dette strevet og denne møyen, den har også dette med seg at Martha, hun går til Jesus og sier det, nå må du sende noen nye. Nå må du vekke opp noen så de kan hjelpe meg. Jesus, si til Maria at hun skal hjelpe meg. Og du sier det, Jesus, send noen nye til bygda, så de kan en ny søndagsskole der, en kristen lærer, en lege, et eller annet. Noe som kan være med å ta byrdene bort. For det er så mye som skal gjøres, og jeg ønsker så å være med, men jeg makter det ikke lenger. Og så tenker vi det, kom det nå bare et nytt menneske, en ny kristen, en nytt frisk blod, som en dame sa til meg, så skulle det bli orden på sakene. Vet du hva? Det blir det ikke. Jo, det er flott at det kommer en ny kristen til bygda. Det er flott at det er andre som vil delta. Så kunne du få slappe av litt. Men problemet er jo dette. Det faren var at du ville tatt deg evig ferie. Jeg har sett så mange som har dottet lass. De har sletet seg ut. De har offret alt. Så kom det noen nye. Og så ser du dem ikke mer. De er knapt på bedehuset. De er lite i foreningen. Å nei, de har mistet gudsen. Jeg sa det et sted i Rogaland. Martha gikk sur. Det går an, det skjønner du. Det må ikke være så veldig ukristelig før du går sur. Det er ingen som er så åndelig, var det en som sa at han ikke kan bli utbrent. Men hva er det? Hvorfor hjelper det ikke da at du fikk litt hjelp av noen? Det er selve sinnelaget, ser du. Det er selve konsentrasjonen om hva som trenges. Det er her Jesus ser og forteller Martha hva feilen ligger. Maria har valgt den gode del som ikke skal tas fra henne. Det er verden det han snakker om. Maria satt jo bare der og hørte på ham. Og ja, du skal ikke innbilde deg at Maria hadde tenkt å sitte slik i all evighet. Men det er noe hos en kristen, ikke sant? Som trenger de livssalige ord fra hans munn. I det øyeblikket du har glemt den ømme smerte. I det øyeblikket du har kommet på avstand ifra hvem du er. Hvor stort det er å være frelst og være barn av Gud. Så kan du by med hva som helst, ja, gull og kongeskrud. Synes du det, også for din del, kanskje innimellom blir så tåkelagt? Og så blir det så tungt å være møteleder. Så blir det så tungt å ha ansvaret. Så blir det så tungt å være en kristig budbærer og legge til rette. Jeg bruker av og til å si det til en del av grasrotfolket på bedehuset. I tempelet var det en dagprästtjänste och så var det en nattprästtjänste. Det är det egentligen i den nya pakt också, men på åndelig vis. Dagprästerna, de stod ju framför folk, ikke sant? De nöt anseelse. De delte ut sonoffer, de gick in med blod. De tjente över rökofferaltare och bad. Nattprästerna, vem var det? De vaskade upp. De rensade karen. Men saken är den, de måtte vara lika åndsfyllte de. Lika salvet. De måtte vara lika rätt insatt och de måtte följa förskrifterna för renselsen av karene lika nöje efter skriften som det dagprästerna måtte, men det var ingen som såg det. Och jag spör dig, missionsvän, du som har arbetat på köket, du som vasker upp, du som vasker golv, som sörger för att det är varmt. Är det helige kar för dig? Vet du vad du håller på med? Du håller på med att bringa Jesus sonoffer till människorna. Evangeliet. Inte stort att tänka på det. Hvis du kommer på det nu. Tänk hvis ingen lagar mat. Tänk hvis ingen vaskar upp. Ställt i stand, hållt hus i stand. I Frelsesarmeen så är det en egen tjeneste som heter kvartermästare. Han gör inte något annat än det vaktmästare flest gör. Men han blir insatt med håndspåläggelse och bön. Att han ska göra en tjeneste för templet. De kallar ofta sina lokaler för templet i Frelsesarmeen. Nok om det. Marta hade inte haft någon hjälp av Maria. Jesus minner henne om en ting. Du håller på att hamna i samma stilling som menighetsförstandaren i Efesos. Han säger inte det, men det är det som är linjen. Och hade så nog med allt som skulle göras i stan. Men det som är grundvallen för mitt barnekår och för mitt kall i det dagliga liv som ett Guds barn. Det som gör att jag och du kan kallas för Jesu Kristi andliga legeme på jord. Så att vi får lov att tro att han bor hos ynkelige, skröpliga och syndige mig. Och genom mitt ack så mangelfulla liv är i stand till att visa sig och göra en gärning och komma ett människa och en mänsklighet när. Det handlar om att jag är avhängig av syndernes förlåtelse. Det står i första kor 13, vers 8 och vers 13 så står det om detta. Och på slutet där så står det, så blir det då stående disse tre. Tro och håp och kärlighet. I det åttonde verset så står det väl, men vad det är profetiskt tale. Och så kommer det en upplining av forskjellige tjenester och nådegaver. Vad än det är, det ska ta slut. Men disse tre blir stående. Tro, håp och kärlighet. Maria har valt en gode del som inte ska tas från henne. Vad är det? Vid Jesu fötter ett stille stund. När orden kommer från hans egen mun. När jag och Jesus alene är. Då är det hugnad och leva här. Jag känner lite på längselen Maria må ha haft när Jesus kom på besök. Och äntligen skulle hon få snacka med honom. Äntligen skulle hon få höra vad han hade att säga om henne. Vad han hade att säga på henne. Hur han såg på henne. Att en gång skulle hon få lov till att trösta sig till hans livsalige ord, kvinna, dina synder är dig förlåt. Har du inte bruk för det? Är det inte sant för dig det som står i 2 Korinther brev 4, vers 6? För Gud som sa det blir lys i mörket, Han har også latt lyset skinne i våre hjerter. For at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi åsyn skal lyse frem fra dere. Menighetslederen i Efesos, han hadde mange gaver. Vi hørte det her i bibeltimen også. Han manglet ingenting når det gjaldt det folk ville se på som god kristendom. Ja, som kraftfull kristendom til og med. Men han får høre dem. Jeg har dette imot deg. At du har forlatt din første kjærlighet. Enda hadde han ikke falt ifra. Kom i hu hvor du sto før du falt. Det er et fall. Å forlate Jesus og hans kjærlighet og nåde. Å komme på avstand ifra det. Å drive med andre ting som ikke kan fylle ditt hjerte. Å drive med ting som fyller ditt hjerte og tenner ditt hjerte en falsk ild på alteret. Så du brenner for misjonen i stedet for Jesus. Jeg fikk en melding på Facebook fra en dame jeg hadde bodd hos for 30 år siden. Hun minnet meg på at jeg hadde sagt det til henne, at jeg håpet hun ikke ble mer glad i misjonssambandet enn i Jesus. Tenk det. Det har vel bare dott ut av meg, tenker jeg. Men hun hadde gjemt det der ennå. Det fikk betydning. Og Martha, Martha, du er så trett nå. Du tror du skal få hjelp av din søster, men det hjelper deg ikke, for det er ikke der du finner kraften. Det er ikke det som er livsens kilde. Ikke en annen kristen i seg selv i hvert fall. Det måtte i så fall være at han kunne bringe deg noe fra Herren, som fikk deg til å våkne og forstå. Først da kan du lyse for andre. Når ditt liv er lagt ned for hans fot, vil du vinne. Ei hindre de andre, må du selv tvettes ren i hans blod. Trenger du den rensende kilden i dag? Trenger du Jesus som Immanuel, som stedfortreder og venn i dag? Er det et brudgomforhold mellom deg og han, så du også i dag kan nyte hans kjærlighet og nåde, hans fred og hans glede? Så det blir sant det Paulus må si i 2. Korinterbrev 5, vers 14. For Kristi, hør nå her, ikke vær så opptatt av din kraft og din kjærlighet. For Kristi kjærlighet tvinger meg. Fordi, eller i det, som det står i den gamle oversettelsen, vi vet at en er død for alle. Det var det, Martha, det var det Maria måtte få høre, det var det Martha var begynt å fjerne seg fra. I all sin iver. Din tjeneste kan ikke alene, fordi du arbeider, gir deg noe forrett for Guds rike. Fordi om du er fylt med gaver, fordi om jeg står på en prekestol for andre, så kan jeg ikke ta det som jeg tenker på at jeg har det rett med Gud. Jeg må spørre Jesus om jeg har det rett. Jeg må be Herren å ransake mitt hjerte. Og kjenne mine mangehånde tanker og se om jeg som har vært frelst i 40 år, går på fortapelsens vei. Så han kan lede meg på evighetens vei. Martha fikk en nådig veiledning av Jesus. Jesus er så god. Han vil henne så vel. Og vi ser senere i tekstene at han nok har lykkes. Så var det om å gjøre, kjære venn, som skal gjennom at han fikk lykkes i ditt liv. Vekke deg opp for din avhengighet av nåden, men også få lov til å trøste deg med at nåden er din. Den hører deg til. Du var regnet med. Det er du som er tegnet i hans hender på korset. I sårmerker. Du var der når han døde. Du var der når han sto opp, for han hadde fremdeles sårmerkene, står det etter oppstandelsen. Du er med han like i himmelen. så är det min bön för allt missionsfolk, allt kristenfolk, att vi aldrig må miste Jesus av synen. Jag slipper Jesus ej. Hos Jesus vill jag bli, synger vi en sång. Jag måtte det bli en förnyet sak för dig i förmiddag, så du kan resa hem med en förnyet glädje över att du ska få vara med. Och vilken lycka och dig tillhör. Tack, tack att också jag får vara med. Tänk att kunna synge där hjärtat. På trots av att jag vet ju det. Att det är så mycket att ställa i stånd. Jag vet ju det. Det ska arrangeras möter, bibelgrupper, ungdomsmöter. Och så fint att vara med på ungdomssamling hos Lars Fredrik och kona. Och vi fick snacka om detta med frälsesvisshet. Så fint att ha så många unge som vill höra om det och som vill ställa spörsmål och snacka om detta. Så vidunderligt. Och då är det hopp. Då är det möjligheter. Då kan det tändas en rätt eld på hjärtets altar i unga år. Och låt det ske. Låt Jesus få rum. Den gode del är inte något annat än syndernes förlåtelse. Evangeliet. Evangeliet om Jesus Kristus. Hör det igen och igen och igen och du ska se. Ludvig Hope hade väl rätt när hans svigersön säger till honom: "Jag tror jag har ett kall till att bli missionär", sa han. Så säger de att det gamla Hope svarar sin svigersön slik: "Kan du vara hemma? Så vär hemma. Men kan du inte, så reis." Det är nog med det. Kan du la vara och arbeta för Guds rike sak, så vär hemma. Men kan du inte, så gå. Gå, för det Kristi kärlighet tvinger dig. Gå, för det är så viktigt att andra får finna den samma frälse som du har funnit, som du har fått. Att du kan leda människor till den samma frälse som fant dig en dag. Herre Jesus Kristus, så tackar vi dig för ordet ditt till oss. Och så ber vi dig om att du vid din gode helige ånd må åpenbara det som mänsklig skröplighet inte kan få sagt. Det ber vi om. Och Gud och Far i himlen. Amen.